Ujambo, jina langu ni Gary Stevens, karibu kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Tunaendelea na somo linaloitwa Karama za Roho na Karama za Huduma, na hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wa sehemu tisa. Tunafanya zile karama tisa za huduma, na karama hizi tisa za huduma zinaweza kugawanywa katika makundi matatu. Kundi la kwanza linaitwa karama ya ufunuo. Na hilo ni neno moja la hekima kwa neno la maarifa na kupambanua tatu za roho. Hebu tufanye neno la hekima kwanza. Linaitwa neno la hekima, si karama ya hekima, bali ni neno, na tunaliona hili katika maisha ya Kristo. Neno la hekima ni ufunuo usio wa kawaida kwa Roho wa Mungu kuhusu makusudi ya Mungu katika akili na mapenzi ya Mungu, na daima huzungumza juu ya siku zijazo. Ngoja niseme hivyo tena. Neno la hekima ni ufunuo usio wa kawaida kwa Roho wa Mungu kuhusu kusudi la kiungu katika akili na mapenzi ya Mungu, na daima huzungumza juu ya siku zijazo. Tunaona hili katika jaribu la jangwani katika Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 11. Tunaona hili katika Mathayo sura ya 22 aya ya 15 na 21. Pia tunaona hili katika Luka sura ya 20 mstari wa 27. Katika Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi 37. Mwanamke aliyechukuliwa katika uzinzi, Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 12. Na suala la tohara katika tamasha la kwanza la kanisa, tukirejea Mathayo sura ya 22 mstari wa 15 hadi 21. Na hii ni hadithi kuhusu Mafarisayo walimuuliza Yesu swali, na swali likawa, je, ni halali kumlipa Kaisari ushuru? Ukisoma kutoka mstari wa 15, basi Mafarisayo wakaenda na jinsi ya kumnasa Yesu, wakamwendea pamoja na wanafunzi wa yule mwalimu mwenye kung'aa, ninyi ni wa kweli na mwaifundisha njia ya Mungu katika kweli, wala hamjali mtu yeyote, au humjali mtu ambaye wanadamu wanatuambia, basi mwaonaje, je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Lakini Yesu alitambua ule uovu, akasema, mbona mnanijaribu ninyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Basi wakamletea dinari, akasema, sanamu hii na maandishi haya ni ya nani? Wakamwambia, mkasi. Akawaambia, mpeni Kaisari vitu vyake Kaisari, na Mungu nilivyo navyo. Walipoyasikia maneno hayo, wakastaajabu na kuinua na kwa njia. Kwa mfano huu, tunaona mahali ambapo Mafarisayo walikuwa wakimjaribu Yesu, walitaka kumtega, lakini Mungu alimpa Yesu ufunuo, neno la hekima. Kuhusu hali hiyo, kwa kweli Yesu alikuwa akisema, anaona kwamba kodi ambazo ni zake, lakini usisahau mambo ambayo ni ya Mungu. Kumbuka kumlipa Mungu vitu ambavyo ni vyake. Sasa tunaenda kwenye karama ya pili inayoitwa neno la maarifa. Tena nasema sio zawadi. Ni neno la maarifa. Tunaona hili pia katika maisha ya Kristo. Na tunaona hili na Nathanieli chini ya mtini katika Yohana sura ya kwanza mistari 47 hadi 48. Mwanamke kisimani, Yohana sura ya 4 mistari 16 hadi 18. Sarafu katika kinywa cha samaki, yeye anakataa. Uongofu wa Paulo hadi mwisho upo katika Matendo sura ya 9, mstari wa 11. Ngoja nitoe ufafanuzi wa neno la maarifa. Neno la maarifa ni ufunuo usio wa kawaida na Roho wa Mungu wa ukweli katika nia ya Mungu kuhusu watu au mahali au vitu ambavyo havipo au zamani. Ngoja niseme hivyo tena. Neno la maarifa ni ufunuo usio wa kawaida na Roho wa Mungu wa ukweli katika akili ya Mungu kuhusu watu, mahali au vitu, kama wakati uliopo au uliopita. Hebu sasa tugeukie mfano wa Petro na kodi. Tunaona hili katika Mathayo sura ya 17 aya ya 24 hadi 26. Ikisoma 24, na walipofika kwa wenzao, wale waliopokea ushuru wa hekalu wakaja wakasema, Mwalimu wenu hulipa kodi ya hekalu. Wakasema, ndiyo. Alipoingia nyumbani, Yesu alimtangulia akisema, waonaje Simoni? Petro akawaambia kutoka kwa wageni, Yesu akamwambia, basi wana wamefunguliwa. Hata hivyo, tusije tukawakwaza, nenda baharini, ukatupwe uwandani, ukamtwae samaki atakayetangulia. Na ukifungua kinywa hiki, utapata kipande cha pesa. Chukua hiyo na uwape kwa ajili yako na kwa ajili yangu na maandiko ambayo tumesoma hivi punde. Unaona ufunuo wa kimbinguni kwa Roho wa Mungu, wa mambo ya hakika katika nia ya Mungu kuhusu mahali hapa na watu hawa na mambo haya. Siku zote ni wakati uliopo au uliopita. Nambari tatu, kupambanua roho sio karama ya kukosoa au kupambanua watu, lakini uwezo wa kuona zaidi ya chombo hadi nguvu za motisha au za kiroho. Hebu sasa nikupe ufafanuzi wa kutuma roho. Ni ufahamu usio wa kawaida katika ulimwengu wa roho kuona na kusikia katika ulimwengu wa kiroho. Hebu niseme hivyo tena, kupambanua roho. Nambari ya tatu, ufahamu usio wa kawaida katika ulimwengu wa roho, kuona na kusikia katika ulimwengu wa kiroho. Tunaona mfano wa jambo hili katika Marko sura ya 8, mstari wa 31 hadi 33. Ilisoma na akaanza kuwafundisha ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi, lakini kukataliwa na viongozi na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa. Na baada ya siku tatu wakafufuka wale 32, akanena neno hilo waziwazi, hata Petro akamchukua kando, akaanza kumkemea ya mambo ya Mungu, lakini mambo ya mwanadamu. Kisha maandiko, inaonekana kama Yesu anamwambia Petro kwamba wewe ni shetani, kwamba Yesu hakuwa akizungumza kuhusu kuwa wa shetani. Yesu alichokuwa anakisema, alikuwa anazungumza na hiki katika ulimwengu wa kiroho, ambacho shetani alikuwa nyuma yake ni kumtia moyo Petro, kusema mambo haya, mambo ya kukumbuka wanadamu na si mambo ya Mungu. Kwa hakika Yesu anazungumza na shetani katika ulimwengu wa kiroho kwa sababu alitambua katika ulimwengu wa kiroho kwamba kulikuwa na nguvu ya kiroho nyuma ya nyoka na pete kusema mambo haya na kwamba sisi ni kuokoa. Kupambanua roho ni chombo muhimu sana katika maisha ya mwamini au mhudumu wa Injili. Mara nyingi utakabiliwa na hali hiyo unapokuwa na mtu anayezungumza nawe mbele yako, lakini sio mtu anayezungumza hapo ana nguvu ya kiroho au ushawishi nyuma ambao hautoki kwa Mungu, lakini kutoka kwa shetani. Na Roho Mtakatifu anairuhusu roho yako kushuka roho hiyo na kinachotokea ili uweze kuchukua hatua. Kwa mara nyingine tena na kushukuru kwa kuwa nami leo. Sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya tatu katika somo la karama za roho na karama za huduma. Hiyo itakuwa sehemu ya tatu na mada itakuwa aina ya tatu inayoitwa karama za nguvu, ambazo ni imani, karama za uponyaji na kutenda miujiza. Asante na Mungu akubariki.